Kushtetut është diçka që nuk ndryshon shpesh, prandaj e kuptoj debatin që ekziston në shoqërinë tuaj, veçanërisht kur bëhet fjalë për identitetin dhe gjuhën tuaj. Me vendimin për hapjen e kushtetutës mund të fillojnë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Në 6 muajt në vijim do të dëshmojmë se qëndrojmë pas fjalëve tona. E keni fjalën time, BE-ja nuk do t'i lërë në balt. Maqedonia e Veriut i takon BE-s, andaj së bashku duhet ta bëjmë këtë rrugë, ka deklaruar Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock. Ajo tha se të gjitha palët duhet të jenë pjesë e këtij procesi, përfshirë dhe opozitën maqedonase, e cila kundërshton ndryshimet me arsyetimin se Sofia mund të paraqesë kushtëzime tjera sipas VMRO-DPMNE-s, partisë më të madhe të opozitës. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani tha se qeveria është e përkushtuar në përmbushjen e kushteve në procesin e integrimit evropian, por theksoi edhe rëndësinë e rritjes së kredibilitetit të BE-s.
Тоа требаше промена на името, затоа треба повторно промена на уставот.
Ne duhet të bënim ndryshimin e emrit dhe tani duhet të bëjmë ndryshimin e kushtetutës dhe padyshim se kjo tek njerëzit shkakton frustrime dhe dilema sa i përket kredibilitetit. Pra se pari nevojitet të kthimi i kredibilitetit të BE-s se procesi është serioz. Qytetarët e dinë se përveç e BE-s nuk kanë alternativë tjetër. Nëse e shohim hartën e BE-s, do të shohim se rajoni është në zemër të Evropës, i rrethuar me shtetet anëtare të BE-s. Prandaj, s'ka asnjë alternativë tjetër përveç BE-s, as politike, as geografike, as ekonomike e as historike. Tani është koha për forcimin e kredibilitetit dhe vazhdimin e procesit integrues, ka deklaruar Osmani. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Maqedonisë së Veriut folën edhe për zhvillimet ndërkombëtare, në veçanti për konfliktin në Ukrainë dhe urdhër arrestin e gjykatës ndërkombëtare penale për presidentin rus Vladimir Putin në ndyshimet për dëbim të paligjshëm të fëmijëve ukrainas.
Mir ist aber zugleich wichtig zu unterstreichen, dass auch solche Schritte gerade wenn es so lange dauert, kein Zufall sind.
Gjykata ndërkombëtare penale është themeluar që të gjitha krimet e bëra të mos mbeten pa u ndëshkuar. Të gjitha duhet ta kemi të qartë se askush në botë nuk mund të jetë mbi kartën e OKB-s, as mbi të drejtën qytetare humanitare. Askush nuk mund të kalojë pa u dënuar nëse ka bërë krime kundër njerëzimit. Kjo mund të zgjasë me vite e dekada, por gjithkush do ta merr dënimin. Gjermania mbështet gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe të gjitha vendimet që dalin prej saj, deklaroi Ministria e Jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock. Ndërkohë vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale mbështetja dhe ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani edhe në cilësinë e vendit kryesues me OSBE-n.
Ju podržavme site rezolucii i iniciativi po odnos na iniciranje na formalen proces.
Kemi mbështetur të gjitha rezolutat dhe vendimet që kërkojnë përgjithësi për të gjithë ata që kanë bërë krime. Ata që kanë marrë pjesë në krimet kundër popullatës civile duhet të marrin dënimin. Ne kemi dënuar dhe vazhdojmë të dënojmë agresionin e paprovokuar të Rusisë në Ukrainë. Në cilësinë edhe të kryesuesit të OSBE-s, mbështes të gjitha vendimet për dënimin e krimeve të bëra, ka deklaruar Osmani. Sipas autoriteteve në Kiev, më shumë se 16.000 fëmijë ukrainas janë dëbuar nga shtëpitë e tyre që prej nisjes së luftës së 24 shkurt të vitit 2022. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia po vazhdon me sulmet e saj ajrore në Ukrainë. Nga sulmet e fundit raportohet për 9 persona të vrarë e rreth 30 të lënduar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se sulmet treguan se Moska nuk është e interesuar për paqe. Arton Konushevci sjell më shumë hollësi.
Të paktën 9 persona mbeten të vrarë nga sulmet ajrore ruse në qytetet ukrainase me 22 mars teksa luftimet ashpra vazhduan në rajonin lindor të Donetskut për kontrollin e qytetit të Bakhmutit. Të paktën 8 persona u vran dhe 7 u plagosën kur 2 konvoj të një kolegji u goditën rreth 64 km në jug të Kievit, thanë në shërbimet e urgjencës në Facebook. Një person u shpëtua nga vendi ngjarjes dhe 4 persona besohet se ishin të bllokuar në rënoja. Operacionet e shpëtimit vazhduan kërkimet gjatë natës së kaluar, raportoi agjencia e lajmeve Reuters. Disa orë më vonë, dy ndërtesa banimi u sulmuan me raketa në qytetin juglindor të Zaporozhjes. Një person u vra dhe 29 u dërgua në spital nga sulmi, tha ministri i brendshëm Ihor Kymenko. Administrata ushtarake rajonale tha se sulmi nuk kishte qëllim ushtarak. Kymenko tha se autoritetet në vend regjistruan një krim tjetër lufte të Federatës Ruse kundër popullsisë shoqëris civile. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se sulmet treguan se Moska nuk është e interesuar për paqe. Më shumë se 20 dron vrasës iranian, si dhe raketa granatime të shumta, dhe kjo është vetëm për një natë të kaluar nën terrorin rus kundër Ukrainës, shkroi Zelensky në Twitter. Sa herë që dikush përpiqet të përdor fjalën paqe në Moskë, jepet një urdhër tjetër për sulmet e tilla kriminale, shtoi ai duke u referuar dukshëm vizitës shtetërore të presidentit kinez Xi Jinping në Rusi, e cila përfundoi me 22 mars. Rusia po bombardon qytetin me gërsi shtazore. Zonat e banuara ku jetojnë njerëz të zakonshëm dhe fëmijë po qellohen me armë. Shteti terrorist kërkon të shkatërrojë qytetet tona, shtetin ton, popullin ton, shkroi Zelensky në mesazhin që shoqërohej me një video të një shpërthimi të fuqishëm. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës thanë në raport të tij të përditësuar se Rusia ndërmori një tjetër sulm ajror masiv me dron të prodhuar në Iran. Sipas informacioneve paraprake, 16 nga 21 dron të nisur nga armiku u shkatruan nga mbrojtja jon, thuhet në deklarat, duke shtuar se kërcënimi i sulmeve ajrore mbetet i lartë në të gjithë vendin. Në rajonin Verior Zhytomyr, një sulm me dron dëmtoi një objekt të infrastrukturës, tha kreu i administratës ushtarake rajonale Vitali Byneçko në Telegram. Zelensky me 22 mars vizitoi zonën pranë Bakhmutit, qytet që ka qenë epiqendër e luftimeve intensive prej muajsh, që ka shkaktuar humbje të mëdha për të dyja palët. Ai u dha dekorata mbrojtësve të Bakhmutit dhe u informua për situatën operacionale në frontin e luftës, tha shërbimi i tij për media.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra mira njerëz kanë vendosur të vazhdojnë grevat dhe protestat sot në Francë, pasi presidenti Emmanuel Macron u zotua të çoj përpara planin e tij për reformën e pensioneve, pavarësisht nga përshkallëzimi i zemrimit në të gjithë vendin. Protestat kundër legjislacionit i cili rrit moshën e daljes në pension me 2 vjet kanë tërhequr turma të mëdha në protestat e organizuara nga sindikatat që nga janari. Sindikatat e punëtorëve thanë se dita e 9 e veprimit mbar kombëtar të së enjtës do të tërhiqë turma të mëdha kundër atyre që ata i përshkruajtën si përbuzje dhe gënjeshtra të presidentit Macron. Ai djen gjalli zemrim të sindikatat dhe partit opozitare, kur hodhi poshtë thirjet e tyre që të merte parasysh kërkesat për të mos e quar për para këtë plan. Shumica e protestave kanë qenë patësore, por zemrimi është rritur që kur qeveria e shtyu projekt ligjin në parlament pa votim javën e kaluar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.